Ви слухаєте Суспільне подкасти. Катастрофи. Причини та наслідки. Подкаст Українського радіо. Людство завжди намагається переосмислити катастрофи, які ставалися з ними, і думати над тим, чи можна було б відвернути лихо, і чи можливо використати досвід на майбутнє.
Саме тому ми заглиблюємо вас в історію великих катастроф, що ставалися за часів Незалежної України.
Мене звати Ігор Козак, а це подкаст «Катастрофи. Причини та наслідки». Шістнадцятого липня 2007 року в селі Ожидівщо на Львівщині було дуже спекотно. Селяни займалися своїми справами. Залізнична станція працювала в звичайному режимі. Приблизно о 17-й годині повз село проходив товарний потяг у складі 58 вагонів. Він прямував із Казахстану в Польщу. Та раптом 15 цистерн зійшли з колії і перекинулися. Те, що було всередині цистерн, миттєво спалахнуло, і густий білий дим стовпом піднявся у небо, ніби після вибуху. Першими це побачили працівники залізничної станції, згадує Олександр Мостовий, який на той момент був очільником Львівської залізниці.
Дзвонив старший диспетчер і заявив, що на перегоні між Ожедовим і Красне схід вагонів в поїзді. З машиністом, щоб вияснити, який там вантаж, ну, сказав, що є цистерни. Ну, я негайно дав йому завдання, щоб він, тим більше на залізницях, розписано, хто має коли прибути, і керівники яких посад, які спеціалісти на такі випадки. Вже при під'їзді до місця побачив дим, що горить. Ну, по приїзді на місце вияснилося, що це фосфор. Вже то, що не пам'ятаю, скільки там цистерн було. Цистерни понівечені, при сході витік фосфору, а він при контакті з киснем, тобто з повітрям, самозагоряється. Тут зразу почалися вказівки мої про порядок роботи. Перший прийшла вказівка пожежні поїзди з залізниці. Їх на залізниці тоді було 14 пожежних поїздів. Терміново підтягнути на місце робіт. Тому що МНС, у них техніка не має стільки об'єм води, скільки було необхідно. В машинах там 5-7 тонн води, це не рішало питання. І тому негайно почали стягувати поїзда. Спочатку ближні, а потім і з дальніх місць дислокації, такі як Сарни, там Ковель, Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль. І друга задача була терміново піну треба було, щоб обмежити доступ кисню до фосфора піною.
На той момент навряд чи люди на місці події розуміли, що трапилася найбільша фосфорна аварія в Європі і одна з найбільших фосфорних катастроф у світі. Горіло 6 цистерн, 300 тонн фосфору. Під час Другої світової війни використовувалися так звані фосфорні бомби, принцип яких полягав якраз у тому, щоби фосфор покрив максимум поверхні і підпалив усе, на що потрапив. Це і сталося під час аварії на перегоні Ожидів-Красне. Навряд чи залізничники тоді розуміли, чого очікувати від цієї хімічної речовини. І з чим мали справу рятувальники, нам пояснив завідувач лабораторії гігієни ґрунту та відходів Інституту гігієни та медичної екології імені Марзаєва НАН України доктор медичних наук Валерій Станкевич.
Фосфор, білий фосфор, який в чистому вигляді, свіжий білий фосфор, прозоро схоже на парафін, речовина, яка при потраплянні в атмосферу кисню саме займається. Таких речовин досить багато. Що утворюється? Утворюється при горінні фосфору, утворюється фосфорний ангідрид, а він вже має такі виражені опікові властивості для свизових оболонок, шкіри там і так далі. І навіть білий фосфор при потраплянні на шкіру, він також викликає серйозні такі пошкодження за рахунок того, що у нього дуже така основна пошкоджуюча дія – це на ліпіди, тобто жирові основи шкіри.
Настільки детально про фосфор на місці тоді ніхто не знав. Жертв не було. Супроводжуючий потяг із провідниками був за один вагон від того, який зійшов із рейок. Їм просто пощастило. За півгодини на місце пожежі приїхали МНСники і почали ліквідацію. Водою. Перші накази надходили від керівників найближчих управлінь Міністерства надзвичайних ситуацій. За дві години від початку пожежі керування операцією передали очільнику львівських рятувальників Сергію Дмитровському. Ті події добре пам'ятає Віталій Туровцев, полковник служби цивільного захисту. Сьогодні він представляє прес-службу головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Львівській області. А тоді працював у складі бригади МНС та особисто брав участь у ліквідації від початку і до кінця.
Ми виїхали в складі оперативної групи безпосередньо після, напевно, 30 хвилин після аварії і пробули там практично до останнього дня, до моменту вивозу останньої цистерни з ґрунтом і залишками фосфору після ліквідації повністю аварії. Це був день тижня, не пам'ятаю, але це був кінець робочого дня, близько 5-ї години, тобто робочий день йшов до завершення. До нас надійшло повідомлення про аварію на залізниці, тоді ми ще не знали масштабів цієї аварії, ну не знали, чи нам потрібно взагалі буде виїжджати в складі мобільної групи безпосередньо в Буський район, але інформація від першого підрозділу надійшла досить тривожна, що дуже багато вогонів повалено, з них іде густий білий дим, і вже на момент цієї інформації ми вже виїхали на місце події. Далі ми отримували інформацію першочергово про те, що наші перші підрозділи, які потрапили безпосередньо під час на ліквідацію цієї аварії, отримали отруєння невідомою речовиною, і далі ми по ходу отримали цю інформацію, прибули на місце події, і далі розгорталася вже вся робота, тому що інформація передається безпосередньо нам зразу головне управління, ми в складі мобільної групи були. Хлопці прибули на місце події, побачили густий дим, спочатку не зорієнтувалися, що це було. Вдихнули пари, тоді ще ми не знали, якої речовини. Відповідно, була загроза чи навіть підозра на отруєння хімічне, відповідно, зразу вони були госпіталізовані. Далі вони пробули там хто день, хто менше в барокамері. В принципі, наслідки серйозні ніхто з них не отримав. Тому що це був такий невизначений період. Ми не знали, що перевозиться в тих цистернах. Маркування було відсутнє на тих цистернах. Потім, коли ми дізналися, що це жовтий фосфор, це теж було досить таке складне питання, оскільки жовтий фосфор ніде, в принципі, не числиться. І білий фосфор, про жовтий ми вже потім дізналися.
Ввечері 16 липня вогонь ніби загасили. Але вже наступного дня він спалахнув знов в невеликих осередках, що не були вкриті піною. Тож вогнеборцям довелося продовжувати поливати нею місце катастрофи, згадує Віталій Туровцев.
Фосфор цей жовтий, він дуже специфічний. У нього дуже низька температура самозаймання. Тобто, якщо є доступ до кисню, тобто до повітря надзвичайного, і висока температура, а на колії тоді вона сягала близько 40 градусів, безпекотний день, він просто самозаймається. Ти можеш знаходитися на відкритому повітрі і займатися, а він не горить якимось полум'ям, а просто виділяє велику кількість диму. От, і наше завдання було відділити оцей жовтий фосфор від кисню шляхом накладання шару піни, тому що спочатку ми пробували змивати, потім там різні експерти нам радили, як це робити, ну, але потім визначили єдиний правильний для себе шлях – це накривати цей фосфор товстим шаром піни, відповідно це відсікається доступ кисню, і відповідно він перепиняв горіти. І тоді вже можна було ліквідовувати, тобто збирати його фізично, загружати в ємкості і вивозити. І це були залізничні, на залізничних цистернах приїжджали ємкості, в які ми просто перегружали цей фосфор. Цей, який потрапив на відкриту місцевість, тобто який розлився, висипався. А ті, що знаходились в цистернах, кранами цистерни встановлювали, відновлювали колію, і потім по колії вони далі поїхали. Ця операція тривала близько 6 діб, вона вночі не припинялась, тобто не можна було залишати його відкритим, тобто ми її вночі також створювали цю підну подушку для того, щоб не допустити потрапляння повітря.
Сьогодні можна почути від провідних фахівців, що найкращі способи гасіння такої пожежі – закрити доступ кисню за допомогою піску або землі. Проте тоді МНСникам ніяких інших рекомендацій не надходило, і вони покладалися на власний досвід. Утім, піна таки спрацювала, розповідає Віталій Туровцев.
Крім цієї аварії, нам провідні хіміки не могли сказати, як з цим фосфором поступати. Тому що ми завтра дали на всі інститути хімічні, які в нас є, щоб вони розказали, як можна жовтий фосфор погасити. І жодний з цих інститутів не дав нам відповідь. Спочатку сказали, що піском треба засипати, потім содою засипати, третій ще щось там придумав. Ну, що, тобто варіантів у нас було на кількість. Потім, після коли ми все ліквідували, наприклад, це повністю, тоді вже багато прибуло науковців і розказували, що як би це теоретично мало бути. Наукові роботи, але жодної практики. Ми на практиці показали, як це можна зробити. Короткі терміни, без якихось там зайвих рухів. Тоді не було складно засівати, тоді нічого не було ясно, тому що лежать 6 систем, з них іде дим, що всередині ніхто не знає, маркування ніякого немає, ніхто внятно не може сказати, що таке жовтий фосфор. Жодної класифікації його немає, чого з фосфора. От оце ситуація. І в Європі це єдина аварія, напевно, такого масштабу. В такій кількості його ніхто не бачив, крім на заводі. Все. Зараз можна багато вже говорити, тобто. Я кажу, на цей момент нам науковці жодні не могли сказати, що з ним робити.
Пожежники, які охолоджували цистерни водою, були одягнені у звичайні пожежні костюми і мали звичайні протигази та респіратори. Вочевидь, саме тому вони могли надихатися фосфорного диму. А ті, хто виконував роботу із завантаження та гасіння безпосередньо біля цистерн, мали гумовий хімічний захисний одяг. Чи не могла вода, якою гасили полум'я, завдати ще більше шкоди, адже вона містить кисень? І чи дійсно піна, яка має водяну основу, була здатна загасити полум'я, враховуючи властивості фосфору до самозаймання від кисню? Зрештою, виникає ще одне запитання. А що б відбулося, якби пожежі дали просто догоріти? Пояснює директор Інституту екогігієни і токсикології Микола Проданчук.
Там же, наскільки я розумію, там десятки тонн фосфору. Якби це все згоріло, то в атмосферу потрапили би десятки тонн фосфорного ангідриду, і які би вже концентрації небезпечні досягли би і населених пунктів. Тому його треба було обов'язково гасити. Звісно, гасити треба було правильно, звичайно, не водою. Але навіть якщо гасили піною, то основна задача в цьому випадку – перекрити доступ кисню, щоб припинити горіння. В цей момент небезпека була для пожежників, тому що все одно при гасінні будь-якою речовиною, в якій є вода, є небезпека утворитися цій фосфорній кислоті. Але концентрації, які були б високі, вони були б тільки на місці горіння. Тому пожежники повинні були бути в захисних костюмах, найкраще в ізолюючих костюмах, найкраще в ізолюючих протигазах, з тим, щоб не дихати цими парами. Але це саме гасіння убезпечило би все довкілля і населення, що, до речі, і відбулося. Тому що якщо б дати догоріти, ну, то це справді була б катастрофа. В тих умовах, яких тоді склалися, після того, як припинили гасіння водою і почали використовувати піну, це був оптимальний вибір. Хоча, наскільки мені відомо, там не тільки піну гасили, там і використовували і землю, і пісок, і всі інші підручні засоби, що було правильно. Тобто локалізували цю пожежу і не дали утворитися, те, про що ви говорили, не дали утворитися великій кількості фосфорної кислоти.
Один із залізничників, який перебував найближче до задимлення, потрапив у лікарню. Ні залізничники, ні пожежники, яким довелося першими контактувати із димом, на той момент ще не знали, наскільки він шкідливий і якими можуть бути наслідки. Такого в Україні ще не було. За словами Віталія Туровцева, троє рятувальників потрапили в лікарню одразу, хоча швидко одужали. Вже за кілька днів вони повернулися до ліквідації аварії. Лише за 10 діб потяг із фосфором покинув Ожидів. У залишку – 50 метрів пошкодженої залізничної колії, 300 квадратних метрів забрудненої фосфором території. Це менше, ніж у середньому площа одного обійстя в селі. Поки МНСники боролися із фосфором, Львівщиною сіялася паніка. Її посилив вислів тодішнього віце-прем'єр-міністра Олександра Кузьмука, слова якого поширили ЗМІ. І ці слова настільки вплинули на ситуацію, що й досі всі учасники історії пам'ятають їх.
Вже пізно ввечері туди прибув тодішній міністр надзвичайних ситуацій Шуфрич Нестор і віце-прем'єр. Ну, в селі причетні зібралися місцева влада, мається на увазі обласного, районного рівня, сільського рівня, правоохоронні органи. І прийнято було рішення, як проводити ліквідацію наслідків. Ну, повинен сказати, що, як завжди, в нас на всяких випадках є і піар, є і незнання, а головне поговорити. Хто-то пустив слух, що то другий Чорнобиль. Все дуже швидко розповзлося, народ пішов в паніку.
Це і хтось, хто назвав катастрофу в Ожидові другим Чорнобилем, був Олександр Кузьмук. Звісно, його процитували усі медіа, і хоча наступного дня він значно пом'якшив свою риторику. Відмотати слова назад було вже пізно, розповідає Віталій Туровцев, голова прес-служби Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Львівській області.
Я тоді був безпосередньо там на місці події, коли б віце-прем'єр це висловлювався, і ці слова дуже широко розлетілися в СМІ. Але вони, чесно кажучи, були вирвані з контексту. І тому воно так дуже шокуюче було. Тому що дослівно його цитата звучала так, що це друга велика подія після Чорнобиля, яка і далі він продовжував, яка заставляє нас всіх об'єднатися для ліквідації там наслідків. А другу фразу її не дали, і дали тільки, що це друга подія після Чорнобиля. Все. І вона так трошки шокувала просто всіх. Тому що в мене є оригінал цього запису, і він зовсім по-іншому звучить.
До заяви віце-прем'єр-міністра людям і так було страшно і незрозуміло. Вислів зіграв свою роль. Наступного дня ні поїдання Кузьмуком перед камерами журналістів огірка, зірваного з городу місцевої мешканки, ні пиття води із місцевої криниці не виправило ситуацію. Над місцем аварії щоранку стояв стовп білого диму. Це те, що кидалося у вічі селянам. Нічого подібного вони ніколи не бачили. А про шкідливу дію продуктів горіння фосфору переважно нічого не знали. Люди перелякалися, і попри заспокоєння з боку різних чиновників, що залишатися в Ожидові безпечно, почали тікати. Всі, хто міг, покинули село. Зробили це, не чекаючи евакуації. Мешканці Ожидова боялися пити воду з криниці, не їли городину. Більшість людей знищили врожай. Не вірили жодним експертизам, ні міжнародним, ні державним, хоча різні фахівці запевняли, що забруднень у ґрунті немає. Люди ж усе частіше почали звертатися до лікарні. На момент аварії головою в селі була Олександра Шах. У дні аварії вона коментувала медіа, що селянам потрібна питна вода і більше сорбентів. У місцевих аптеках все розібрали. За її словами, у рік аварії люди часто скаржилися на біль у легенях і бронхах, а потім у суглобах та на головні болі. Також вона радила людям звертатися до львівських медиків, але до неї, мовляв, не дослухалися. Сьогодні вона відмовляється говорити про аварію. Чи дійсно наслідки отруєння продуктами горіння фосфору можуть проявлятися тривалий час, пояснює директор Інституту екогігієни і токсикології імені Медведя Микола Проданчук.
Якщо проявляються ці симптоми відразу, це подразнення. Якщо б це були високі концентрації, то після цього можуть утворитися виразки, пошкодження рогівки ока, можуть бути пошкодження слизових оболонок, там рота, носа, легенів, бронхів, трахеї. Якщо цього не сталося, то далі нічого статися в принципі не може, оскільки фосфор – це наш, навіть не мікроелемент, це елемент, з якого складається організм багатьох живих тварин. Якщо не утворилося виразки і не з'явилися там якісь шрами, то, звичайно, проявитися воно не може, тому що не може проявитися нікого. Сам білий фосфор – дуже небезпечна речовина, і він використовувався, зокрема, і в запальних цих бомбах. І саме через те, що він дуже легко загорявся при контакті з повітрям, то ця властивість і використовувалася в бойових діях. А при потраплянні на шкіру, тому що неймовірно, що хтось їв би цей білий фосфор, чи хтось би дихав парами білого фосфору, бо якщо б це сталося, смерть могла б настати відразу. то потрапляє на шкіру, він утворює великі такі виразки, які довго не загоюються. Далі при контакті з кров'ю рідинами речовини перетворювалися на фосфорну кислоту, і всі наслідки дії цього фосфору білого були б саме з цим пов'язані. Він настільки токсичний, що там 0,01 грам – це є смертельна доза. Інше питання, яким чином така смертельна доза має потрапити в організм людини. Мало ймовірно, що хтось би міг так довго дихати парами цієї фосфорної кислоти чи фосфорного ангідриду, от і отримати ті дози, які вже могли би бути токсичними, а не подразнюючими. Продуктом горіння жовтого фосфору є спочатку фосфорний ангідрид, який в контакті з вологою перетворюється в фосфорно-ортофосфорну кислоту. І всі властивості токсичні для людини якраз і зумовлені дією ангідриду чи фосфорної кислоти. Насправді, токсичні властивості цих речовин не є такими, якими є токсичні властивості самого фосфору. Приблизно в 1000 разів менше. Але небезпека, як і будь-якого ангідриду, як і будь-якої кислоти, це подразнення. Першу чергу слизових оболонок. Це очі, це дихальні шляхи, і при високих концентраціях це може викликати ті всі симптоми і ті всі враження організму, які викликаються саме при значному подразненні очей, дихальних шляхів. З віддалю від епіцентру горіння, звичайно, концентрація таких речовин падає, і вже за кілька сотень метрів не відбувається цього подразнення. Що стосується їх подальшої долі цих речовин, то вони перетворюються потім в фосфаті, і це ті самі фосфорні добрива, про які ми знаємо.
Від початку виникнення фосфорної аварії під Ожидовом, як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, було госпіталізовано 152 людини, з них 27 дітей, 14 рятувальників МНС, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі, троє медичних працівників, які надавали невідкладну медичну допомогу в зоні надзвичайної ситуації, решта – жителі навколишніх населених пунктів. Тяжких хворих, на щастя, не було. 6 працівників МНС перебували у стані середньої тяжкості. Всім ставили однаковий діагноз, який відрізнявся лише гостротою – інгаляційне ураження парами горіння фосфору. Наслідки такого отруєння не є смертельними. Вони одразу проявляються і швидко минають. Але водночас нашкодити людям могли найдрібніші частки, що містилися в тому ж білому димі. Проте так само людям шкодить і найдрібніший пил, пояснює завідувач лабораторії гігієни ґрунту та відходів Інституту гігієни та медичної екології імені Марзаєва НАН України доктор медичних наук Валерій Станкевич.
Дійсно, виходячи з того, що любий пил, який, а це вже частка білий дим, це частка аерозоль, він більш шкідливий, ніж ті часточки пилу, які зазвичай ми зустрічаємо, це щось курне таке підняло вітер, і ми його дихаємо. Чому? Тому що чим дрібніша ця часточка, тим глибше вона проходить до тканин легенів. А тканини легенів – це крайня, де йде обмін киснем між кров'ю. Це альвеолярна частина і бронхіальна частина, тобто оці шляхи, по яких повітря заходить до легень. Тобто оті мішечки, альвеоли. Якщо туди потрапляє щось, той же пил дрібнодисперсний там і так далі, то він звідтіля не виводиться, і він там залишається назавжди. А те, що осіло на бронхах різного порядку, так, те виводиться, тому що бронхи мають віки, і вони виводять, відкашлюємо, і все виводить.
На думку фахівця, паніка мешканців Ожидова була результатом недовіри до влади. Селянам легше було повірити в другий Чорнобиль, ніж у те, що фосфор їм критично не зашкодить. Не обійшлося і без поширення чуток, які, на жаль, тільки шкодили самим мешканцям Ожидова, розповідає Віталій Туровцев.
Якихось скарг на своє здоров'я немає. То, що люди хворіють в різних регіонах, і вони можуть це з цим пов'язувати, це може бути. Тому що, наприклад, ми в один момент Я їхав в громадському транспорті, просто, і люди там всякі байки такі страшні розказували, що там за ніч, наприклад, кукуруза виросла на 2 метри, що за ніч там худоба там повимирала в всьому селі. Тобто байків було дуже багато, таких шокуючих. Якщо б я не був на місці події, я би дійсно це, можливо, не те, що повірив, але звертав би на це увагу.
Інформувати населення про небезпеку та опікуватись організацією евакуації мав місцевий департамент цивільного захисту. Ані тоді, ані тепер відповідний департамент у Львівській області не вважає аварію в Ожидові небезпечною, розповідає заступник директора департаменту, начальник управління з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій Олександр Харчук.
Можу вам сказати у нас 100% в тому, що і раніше, і зараз загрози ні людям, ні екології немає. Це перше. І друге, що всі фосфорні сполуки, які перевозилися, вони добре взаємодіють з водою, вони розчинилися. Ну і в свій час використовувалися як добрива для сільського господарства. Тому ні після аварії, ні зараз немає, ні постраждалих від цього. Значить, звернень на шкоду, яка була, до нас не надходило, і спеціальних досліджень ми не проводили і не замовляли. За всіми показниками не було впливу, негативного впливу, на, в першу чергу, на населення.
Після фосфорної аварії під Ожидовом в уряді створили державну комісію щодо причин аварії. Її завданням була розробка плану заходів щодо ліквідації аварії, щоденне інформування про стан справ та надання звіту Кабінету міністрів щодо причин аварії. А у медіа звучали оптимістичні заяви, що аварія не несе загрозу для населення. Навіть сьогодні у відкритому доступі можна знайти доповідь на той момент начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації, заступника керівника обласного штабу Олексія Титаренка. У зону впливу аварії, зону задимлення продуктами горіння фосфору, потрапили 97 населених пунктів із населенням 43 114 осіб. Згідно з цим звітом, евакуацію населення у безпечні райони почали проводити в ніч на 17 липня. Переселяли людей із 17 населених пунктів. Евакуювали 902 особи, у тому числі 678 дітей. У 2,5 рази більше людей виїхали із зони можливого ураження самостійно. А станом на 20 липня всі евакуйовані повернулися до місць постійного проживання.
Вважаємо, що в умовах негативного прогнозу розвитку обстановки, яка складалася на кінець дня 16 липня, рішення обласного штабу про проведення евакуації населення було правильним і своєчасним.
Йдеться у документі. Серед інших пунктів, які необхідно було виконати, є і проведення комплексної державної екологічної експертизи екологічної ситуації в Ожидові. Виявляється, серед експертних установ, залучених до наукового супроводу та робіт із ліквідації, були Новоджамбульський фосфорний завод з Казахстану, Інститут хімії Національного університету Львівська політехніка, Рівненський національний університет водного господарства та природокористування, державне підприємство «Сумигірхімпром», Львівський інститут гірничо-хімічної промисловості, приватне акціонерне товариство «Гірхімпром», батальйон хімічного захисту 13-го армійського корпусу Збройних сил України з міста Самбір. Фахівці відбирали проби води, ґрунту та повітря. За результатами досліджень, перевищення гранично допустимих концентрацій сполук фосфору були зафіксовані лише у пробах на місці аварії та під час ліквідації її наслідків, а решта території не була забруднена фосфором. Згідно зі звітом, обстежували сотні тисяч домашніх птахів і тварин, фрукти та овочі. У звіті йдеться, що жодна тварина чи птах не померли від наслідків отруєння фосфором. Окремим пунктом виділено інформування населення. Повторювали заготовлене повідомлення в ефірі радіо. Також ідеться й про те, що роботи зі збору зернових, продаж молока та інших продуктів, роботи із лісозаготівлі були зупинені всього на 4 дні, і що це не вдарило по економічній складовій роботи підприємств та життєзабезпеченню населення. Головний висновок – загроза населенню ліквідована. Територія поблизу та на місці аварії придатна для використання за призначенням. Вже за 2 дні після аварії уряд на офіційному сайті звітував про те, що забруднення Ожидову не загрожує, посилаючись, зокрема, на дослідження санепідемстанції. «Уряд пропонує розслабитися», – писали в заголовках деякі медіа. Оптимістичним рапортам ліквідаторів вищого рангу не довіряв і тодішній президент Віктор Ющенко. Він публічно звинувачував Кабінет міністрів у замовчуванні реальних наслідків аварії для людей. Можна здогадатися, що після таких заяв могли думати мешканці Ожидова. Прокуратура тоді порушила фактову кримінальну справу. Під час розслідування в діях українських залізничників складу злочину не знайшли і справу закрили. Судово-технічна експертиза встановила причину аварії. Вона зводиться до порушень при завантаженні фосфору, а також у порушеннях при ремонтуванні вагону з боку казахської сторони. Цей висновок долучили до матеріалів міжнародного розслідування, що відбувалося між Україною, Польщею та Казахстаном, згадує Олександр Мостовий, який на той момент був очільником Львівської залізниці.
Офіційна причина аварії – несправність запобіжного клапана цистерни. Почули розмову, я почув місцевих жителів. Один з них розказував, як він працював у себе на городі, там рядом з місцем події. І коли поїзд проходив, він почув такий звук, як хлопок, як він назвав то його слово. Повернув голову і побачив, коли почали вагони схилятися і сходити з колії вниз. А там, в тому місці, колія на насипі, так метрів 3 приблизно, а може і трошки більше. Це навіяло на думку, що причиною того випадку могло бути несправність цистерни, тому що такі речовини, як фосфор, перевозяться в спеціальних цистернах. Вони, фосфор сам у цистерні залитий водою. Товщина води над рівнем фосфору не менше 30 сантиметрів повинна бути. Почалися розслідування того випадку. Були залучені наука, це спеціалісти з Дніпропетровського тодішнього інституту інженерів транспорту, з Харківського, судово-технічна експертиза підключилися до цього. Було проведено масу розрахунків. Приїхали спеціалісти з Казахстану, тому що фосфор з Казахстану йшов. З заводу цього приїхали, з казахських залізниць приїхали. Поки йшла ліквідація наслідків, тому що випадок дійсно неординарний. Ліквідація тягнулася 10 днів цього всього, поки зуміли загасити і заблокувати залишки в цистернах, залити водою, заварити цистерни, завантажити їх в вагони і окремим поїздом відправити. В складі поїзда 2 пожежних поїзда було ще в голові і хвості, окремим локомотивом, окремим поїздом, окремим напрямком заводу, який виготовляє цей фосфор. Дослідження показали розрахунки, був залучений ще завод, який виготовляв ту цистерну в свій час, це «Азовмаш». Він, його спеціалісти приймали участь і дійшли висновку, що причиною цього стало несправність запобіжного клапана цистерні. Тобто в цистернах є такий запобіжний клапан. Від температури, скажімо, нагрівається продукт, який перевозиться. І при високій температурі, а тоді була порядка 30 градусів жара, продукція розширюється, створюється лишній тиск, і в результаті отакі випадки можуть бути. Но завдяки, якщо справний клапан, цей залишковий тиск виходить в атмосферу. Залізничний інститут і судово-технічна експертиза і завод прийшли до одного висновку, що причина є в цьому, що несправний клапан. В результаті цистерну розхитало, і вона пішла на схід, зійшла з рейок, а за нею і пішли інші цистерни і інші вагони, що там були в складі поїзду. Версію цього і провідники підтвердили, які, тому що по правилам перевезень фосфор супроводжують провідники, тобто вони їдуть в окремому критому вагоні і супроводжують на шляху слідування. Вони теж підтвердили, що почули, як виразився цей свідок, хлопок, і побачили, як почали сходити вагони.
На початку була ще одна підозра щодо причин аварії від казахської сторони. Зранку того самого дня на залізничних коліях станції Ожидів проводилися ремонтні роботи. На це звернула увагу казахська сторона на початку розслідування. Але потім усе-таки визнала, що причина аварії була не в коліях, розповідає Михайло Мостовий.
Дійсно, проводилися планові роботи, так як завжди вони проводяться, залізничної колії на цьому перегоні. Зранку ще з 4-ї години, якщо я не помиляюся, почалися роботи. І вони завершилися десь приблизно так в 9-й годині ранку. Поточний ремонт колії, тобто виправка, вирівнювання колії, працювала техніка. Потім, вже коли випадок відбувся, значить, перевіряли не тільки українських залізниць, спеціалісти Дніпропетровського інституту, ну і казахські спеціалісти були. Зауважень до колії не було.
Сума збитків, яких зазнала «Укрзалізниця», становила понад 3 мільйони гривень. Сьогодні відомство може лише підтвердити цей факт. Чи отримала Україна цю компенсацію? Невідомо. А за словами Михайла Мостового, ця справа не дійшла кінця і за 3 роки після події. Тож, сподівання на це марні. Учасники цієї історії переважно говорять, що збиток «Укрзалізниці» – це єдина серйозна шкода від аварії. Але це не зовсім так. Не меншу шкоду заподіяв не фосфор, а інформаційна катастрофа, яка потягнула інші наслідки. Селяни не отримали ніякої компенсації, адже обійшлося без людських жертв. Потерпіла територія не була визнана зоною лиха. І люди цього не хотіли самі. Панувала думка, що в разі визнання місцевості зоною лиха, вона перетворилася б на зону відчуження. Утім, на зону відчуження село в певному сенсі таки перетворилося. Згадаймо заяву про другий Чорнобиль і кукурудзу, яка виросла на 2 метри, а також багато інших чуток. Те, що люди не розуміють, те, що вчасно їм не пояснюють, вони додумують самі і діятимуть у межах власного інстинкту самозбереження. Недовіра до держави та відсутність чіткого алгоритму дій сприяла виникненню чуток. Починаючи із вислову про другий Чорнобиль, чутки щодо дії фосфору зашкодили селянам значно більше, ніж сам фосфор. Городину з Бузького району оминали на львівських базарах. У селі закрили маслозавод, оскільки його продукцію у Львові не купували. Уряд виділив тоді фінансову допомогу на розвиток інфраструктури Ожидова. Але найстрашнішою бідою людей тоді було саме безробіття. Усе це – результат недовіри до того, що сказали людям про аварію офіційно. Чому люди не довіряють державі в таких ситуаціях? Розмірковує Олексій Василюк. Еколог, науковий співробітник відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології Національної академії наук України.
Ну, мені здається, що низький рівень довіри до інформації, яка походить від держави, почався ще з часів Чорнобиля. Адже наша держава все ж таки те місце на глобусі, де відбулася найбільша в світі техногенна катастрофа, найвідоміша в світі. І всі прекрасно пам'ятають, хто, ну, скажімо, старший за ті 35 років, всі пам'ятають, що досить довгий час ця інформація приховувалася. І саме той момент, коли треба було рятуватися, від'їжджати, він був прогавлений. І, ну, і в результаті маса людей, наприклад, в цьому числі ліквідатори, загинули, не знаючи, що йдуть на вірну смерть. І з того часу, звичайно, у людей сталося найбільше негативне підкріплення.
На думку еколога, держава не показала, так би мовити, успішного випадку реагування на катастрофи і після Чорнобиля. Щодо хімічних катастроф, принаймні у 2021 році Рада національної безпеки і оборони не без активної позиції наукових інститутів розробила документ, який дозволить визначити необхідні для держави заходи в сфері хімічної безпеки як складової хімічної безпеки. Це означає, що при аварії із забрудненням хімічними речовинами рятувальники будуть щонайменше у правильному хімічному захисті, який не розлізеться від самої хімічної речовини. До речі, значно небезпечніша за продукти горіння фосфору інша фосфорна сполука, яку люди постійно створюють штучно, і яка існує поряд із нами дуже близько. Але це вже зовсім інша історія. Над проєктом працювали сценаристка Марія Лебедєва, саунд-дизайнер Олексій Нєжиков, автор і голос проєкту Ігор Козак.
Катастрофи. Причини та наслідки. Подкаст Українського радіо.